Вы на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соус. Цягам гэтай паўгадзіны ў нашым эфіры тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Але спачатку абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На расійскім канале Культура рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не были там, на фронте, мы не глядели смерти у очи, тому мы нечто не разумеем.
Перадача Міхася Скобла в нашем эфире завтра. Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларусь ва ўсходнім партнерстве, саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай пазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтай тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё Свабода Александр Лукашук і аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк.
Юры, Ян, вы абодва працавалі на саміце ўсходняга партнерства тут у Празе. Былі ў кулюарах, у калідорах, бачылі дэлегацыю, слухалі выступленні. Што на вас зрабіла ўражанне? Вашы проста жывыя адчуванні ад прысутнасці там, Юры.
Вельмі моцнае ўражанне на мяне зрабіла маўчанне беларускай дэлегацыі, якая паводзіла сябе як партызан на допыце. Вось нашы з Янам спробы задаць абсалютна бескрыўдныя пытанні выклікалі каменныя твары. Причым размова ішла пра людзей даволі разумных, той жа віцэ-прэм'ер Сімашка, міністр Мартынаў, пасол Сінько. У іх ёсць што сказаць. Такія паводзіны сведчаць пра тое, што, відаць, Александр Лукашэнка вырашыў, ну раз я не еду, значыць тыя, хто едуць, это проста, так бы мовіць, паштовыя галубы, якія гаварыць нічога абсалютна не павінны.
Ну трэба было спытаць што-небудзь бяскрыўдна, напрыклад, такая зараз гадзіна. Ян, а як на гэтым фоне іншыя палітыкі выглядалі?
Ну я таксама звярнуў увагу на тое, як яны паводзяць сябе ў такіх нефармальных сітуацыях. Калі закончылася сесія, яны выйшлі, каб зрабіць сабе агульны здымак. Гэта такі момант, калі палітык расслабляецца, калі ён проста смяецца, гутарыць і так далей. Гэта такі момант, калі можна падысці нечакана і запісаць нечаканае інтэрв'ю. І я падышоў да Саляны, не спадзяючыся, што скажа, бо чалавек выглядаў на змучанага ўвогуле і так далей. Але ён, скажам, калі да яго падышоў журналіст з мікрафонам, адвярнуўся да мяне, адказаў мне на пытанне, усміхаючыся. Потым я таксама тое самае зрабіў у дачыненні да еўракамісара Беніты Феррера-Вальдера. Яна таксама была вельмі змушана і даволі доўга мне адказвала. Ну, акрылены ўдачай, я падышоў да беларускай дэлегацыі. Там было 4 палітыкі, якія стаялі і гутарылі. Калі я толькі прадставіўся і сказаў, што вось прашу адказаць мне на одно, можа, два пытанні, так мне адказам было халоднае і грэблівае «нет, спасибо». Ну, мне не так крыўдна за сябе, што, скажам, я не атрымаў інтэрв'ю, але мне крыўдна проста за беларускіх палітыкаў, якім, ну, так бы мовіць, яшчэ далёка да клясу публічных паводзін еўрапейцаў.
Адна з галоўных інтрыгаў праскага саміту, пра якую мы шмат гаварылі тут у праскай студыі Радыё Свабода, прыедзе ці не прыедзе Александр Лукашэнка на саміт, спраўдзілася так, як і прадказалі эксперты тут у студыі. Александр Лукашэнка не прыехаў, прыслаў за сябе, як вы, Юра, кажаце, паштовых галубоў. Тым не менш, Беларусь была прадстаўлена у шырокіх рамках, скажам так, падзея ў Празе беларускай апазіцыі. Міністэрства замежных справаў Чэхіі запрасіла сюды ў Прагу напярэдадні саміту былых кандыдатаў на прэзідэнта Беларусі: Зянона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, Александра Мілінкевіча і старшыню рады БНР Івонку Сурвілу. Яны сустракаліся з прэм'ер-міністрам Чэхіі Тапаланыкам, з міністрам замежных справаў Шварценбергам, з парламентарамі. Калегі, практычным вынікам саміту стала прыняцце сумеснай дэкларацыі. Наколькі мы ведаем, тэкст яе і змест узгадняўся фактычна да пачатку пасяджэння. Наконт чаго ламаліся дзіды? Пра што ішла спрэчка? Што ў дэкларацыі? Ян.
З таго, што прасачылася да публічнага ведама перад самітам, Там былі два галоўныя пункты нязгоды, прынамсі тое, што я ведаю я. Першы пункт меў практычнае значэнне, другі больш сімвалічнае. Энтузіясты ўсходняга партнерства, тыя краіны, якія прапанавалі гэта з усходняй Еўропы, з паўночнай, яны былі за тым, каб у дэкларацыі знайшоўся выразны запіс абяцання лібералізацыі, поўнай лібералізацыі візавага рэжыму, як адна з мэтаў ўсходняга партнерства. Заходнія краіны былі супраць такой выразнай фармулёўкі, і выніку запіс аказаўся размытым. Я працытую. Еўразвяз зробіць паступовыя крокі да поўнай лібералізацыі візавага рэжыму сваёй доўгатэрміновай мэтай у адносінах да паасобных краінаў-партнераў на аснове індывідуальнага падыходу. Гэта другая частка, скажам, фармулёўкі, гэта ўжо была дададзеная пад ціскам такіх краін, як Нямеччына, Францыя. Інакш кажучы, перамагла асцярожная опцыя. Заходнія краіны проста баяцца, калі б, скажам, адмяніць візы цалкам, дык наплыў...
Это адна тэма, пра якую ішла спрэчка. І другая, так, вы вызначылі?
Другая тэма, гэта ў адной з папярэдніх версіяў дэкларацій, гэтыя ўсе краіны разам называліся еўрапейскімі краінамі. А некаторым краінам гэта не спадабалася, і ў выніку, скажам, дэкларацій у адносінах да гэтых шасці постсавецкіх краінаў ўжываецца вызначэнне не еўрапейскай краіны, а краіны-партнеры Еўразвязу.
Юрый, чаму гэта важна?
Ну, ведаеце, калі коротка сказаць сэнс, то вось гэтыя спрэчкі ішлі на карысць выхалашчвання гэтай дэкларацыі. Рабленне непэўных формулёвак яшчэ менш пэўнымі. І таксама ўсе заходнія ўдзельнікі падкрэслівалі, што гэта не-не-не-не, гэта ніяк не дае нікому ніякіх абяцанняў на конт сяброўства ў Еўразвязе. Пры тым, што і так фармулёўкі такія, вельмі непэўныя. А яшчэ больш падкрэслівалася, што фактычна абяцанні Еўропы адносна краінаў-партнераў мінімізуюцца.
Вы ўжываеце даволі негатыўную лексіку, выхалашчыванне, мінімалізацыя. Чаму нельга сказаць, што гэта больш рэалістычны падыход?
Ну, ведаеце, калі менш заплаціць, так менш і купіш. І я бы яшчэ адну дэталь адзначыў, на што на выніковай прэсавай канферэнцыі некалькі разоў звярталі ўвагу журналісты, і прэм'ер Тапаланак выглядаў так, ну, скажам так, дыпламатычна. Про тое, што, ну, вот Александр Лукашэнка не прыехаў, але насамрэч не прыехала вельмі шмат вельмі ўплывовых лідараў краіны.
Давайте нагадаем, хто не прыехаў, хто, чыя адсутнасць была заўважна?
Я бы сказаў так. З 33 краін, 27 краінавай развязу, плюс 6 краін пастсавецкіх, прыехала 17 прэм'ераў і 4 прэзідэнта. Не прыехаў прэзідэнт Францыі, не прыехалі прэм'ер-міністры Італіі, Іспаніі, Вялікабрытаніі, Аўстрыі, прэзідэнт Літвы. Гэта пэўная дэманстрацыя.
Можна агульна сказаць, што вось краіны Еўразвязу з усходняй і цэнтральнай Еўропы і з паўночнай былі рэпрэзентаваныя альбо прэзідэнтамі, альбо прэм'ер-міністрамі, падчас калі так наогул краіны заходняй і паўднёвай Еўропы былі рэпрэзентаваныя на ўзроўні міністра замежных справ або некага нават іншага.
Ну, можна сказаць, што сярод, так бы мовіць, грандаў старой Еўропы была толькі прадстаўлена на належным узроўні Нямеччына, канцлерам Меркель. У мяне такое адчуванне, што гэта пэўнае стаўленне гэтых краінаў да гэтага праекта. І, дарэчы, тут, я бы сказаў так, і не прыезд Лукашэнкі малюецца ў крыху іншым кантэксце.
Якое значэнне на саміце надавалася ў дэкларацыі, ў размовах, ў выступах, надавалася тэме правоў чалавека? Юры.
Ну, пра гэта, дарэчы, і было пытанне на прэсавай канферэнцыі, і прычым пытанне якраз на конт правоў чалавека ў Беларусі. І прэм'ер Мірэк Тапаланак чэшскі сказаў, што так, эта праблема узнімалася. Ён прыгадаў, што вось ён сустракаўся з прадстаўнікамі апазіцыі. Ён, дарэчы, перад самітам паразмаўляў з пікетоўцамі беларускімі апазіцыянерамі, перад кангрэсовым цэнтрам. І прычым падчас гэтай размовы ён ім сказаў, што наша мэта не ёсць легітымізацыя беларускага рэжыму, але на прэсавай канферэнцыі ён сказаў, што так, это ўсё было сказана, але ён кажа, ну, ведаеце, супрацоўніцтва гэта не аднабаковы рух. Так, у нас ёсць патрабаванні, так, у нас ёсць пажаданні, але у другого боку таксама ёсць свае інтарэсы. Вось, і в этом сэнсе, ведаеце, тут сапраўды такая Мне здаецца, вось пэўная ёсць супярэчлівасць унутры самой канцэпцыі ўсходняга партнёрства. Яна как бы мае две мэты і адзін інструмент. Яна мае адну мэту – это вывядзенне пастсавецкіх краінаў за сферы ўплыву Расіі, вось. А другая мэта – это змена іх саміх у бок дэмакратыі, у бок правоў чалавека і гэтак далей. Ну, а інструмент – это вось такое даволі асцярожнае супрацоўніцтва.
Ян, я вам задам тое самае пытанне, толькі в крыху іншае яго перафармулюю. Калі была прынятая Хельсінская дэкларацыя, знакамітая 1975 года, там была так званая гуманітарная карзіна, якая, апроч всяго іншая, гаворка ішла пра свабоду перамещэння, пра базавыя правы чалавека. І Савецкі Саюз іх падпісаў, не звертаючы ўвагі, магчыма думаючы, што гэта не так важна, бо дасягнутая больш важная мэта. Якая тады была мэта? Зафіксаваць паваенны падзел Европы, захоп фактычна камуністычнай імперыі паловы Европы. Яны падпісалі. У выніку аказалася, што гэта як бы незначная, не вельмі важная рэч, аказалася вельмі істотнай для разбурэння савецкай таталітарнай сістэмы. Ці можа мець такі эфект рамкі ўсходняга партнёрства для прасоўвання дэмакратыі на постсавецкіх прасторах?
Баюся, што такой цалкавітай аналогіі тут не будзе, там тады быў іншы клімат, тады было выразнае супрацьстаянне двух сістэмаў. Тут, скажам, гэтая справа даволі размытая цяпер. Але калі, па-мойму, калі нешта прымусіць беларускія ўрады, каб паважаць урад, каб праважаць правы чалавека, гэта не праская дэкларацыя, якая не мае ні юрыдычнай сілы, а проста кантакты беларускіх палітыкаў з Еўропай. Калі яны стануць больш часта ездзіць у Еўропу, яны не толькі будуць больш уважліва ставіцца да журналістаў на розныя канферэнцыі, конференциях и сессиях, але так само больше осторожно уживать дубинки и турмы супрать своих громадянов. Просто, каб не выглядать так пячорно на тле Европы и у самой Европе.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Отечественной войне. Официальные святочные мероприемства с наводы Дня перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримает голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельников голодовки солидарности Евгена Скрабца да и Иллю Нагорного, коли тые вышли из управы партии БНФ. Их отвезли у милицию центрального района Менску, про сгодину отпустили. Командование войсковой частки, где служит молодевый активист Франок Вишорко, покарало хлопца двума позашарговыми нарадами и поведомило, что супрац Франока будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация дённика новобранца у интернете. Адвокат Змитер Гарашко сустрелся со своим подоборонным Эммануилом Зельцером и обмерковал перспективы его вызволення пасля падпісання амністыі. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода». Супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Тэма выпуску «Праскі саміт усходняга партнерства».
Ва ўсходнім партнерстве адсутнічала адна вельмі заўважная ўсходняя краіна. Расія. Якраз напередадні саміту у мяне была сустрэча з міністрам замежных справаў Літвы Ушацкасам. І ён сярод іншага сказаў, што у пэўны момант абмеркавання ідэі ўсходняга партнёрства разглядалася гэтае пытанне запросінаў Масквы, запросінаў у Расіі для ўдзелу ў праграме «Усходняе партнёрства», але затым было адкінута. Партнёрства ўтворана, вельмі простая новая сітуацыя. Як цяпер гэта адаб'ецца на стасунках Беларусі і Расіі, якія так, здаецца, не зусім простыя. Юры, ваш погляд.
Ну, ведаеце, я думаю, што рэакцыя Масквы будзе ўсё ж такі даволі раздражнённай. І справа нават не ў тым, што Беларусь некія надта шчыльныя сувязі вось зараз завязала з Еўропай, а ад таго, што сам факт гэтых сувязяў, якіх раней не было. Ну і, дарэчы, я магу сказаць, што некаторыя такія, ну, даволі загадкавыя адбываліся сустрэчы падчас гэтага саміту. Вот як нам стало вядома, перад самітам адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі з еўракамісарам Бенітэ Ферэрай Вальднер, і былі падпісаны некія, ну, магчыма, пратаколы аб намерах па энергетычнай палітыцы. Акрамя таго, таксама вось адбылася даволі такая загадкавая сустрэча міністра замежных справаў Мартынава. Вот літаральна перад самітам, ну, дзесьці за гадзіну прыехаў у палац кангрэсаў. Дарэчы, маніфестанты, якія стаялі, тады яму скандавалі «ганьба, ганьба», он быстро прабег у будынак кангрэсаў, і ў яго дзесьці на гадзіну, відаць, была размова са спадаром Саланам. Пра што, чаму? Я думаю, што расейцы гэта таксама зафіксавалі, нейкія такія вось кантакты. Але з другога боку, вось я ўжо казаў, якое было прадстаўніцтва на гэтым партнёрстве. Тое, што Лукашэнкі не было, я думаю, расейцы таксама гэта ўбачылі, што можа нічога страшнага. І, ну, я не выключаю, што раўнадзейная ўсіх гэтых тэндэнцыяў магчыма будзе тая, што ну, яны захочуць неяк улагодзіць свайго саюзніка, які вось налева паглядае.
Ян, у этой сувязі і наступнае пытанне. Частка апазіцыі бачыць небяспеку ў тым, што Масква выкарыстае Менск дзеля нанесення нейкай магчымай шкоды самой ідэі ўсходняга партнёрства. Іншымі словамі, такая будзе рэакцыя Масквы. Ваш погляд?
Не, я не згодны з гэтай канспіратыўнай тэорыяй, проста тут, скажам, сувязі двухбаковыя, Беларусь, Еўразвяз, немагчыма, каб, скажам, Беларусь магла пашкодзіць супрацоўніцтву Еўразвязу з Украінай ці з Грузіяй. Такое немагчыма. Але я не такі пасіміст, як Юра, я думаю, у перспектыве году ці двух, якбы гэта ніякім чынам не адаб'ецца на расійска-беларускіх адносінах. Проста у Еўразвязу рукі не дастануць, каб нашкодзіць Расіі пры дапамозе Беларусі. А калі сур'ёзна, я прыгадаю, што сказаў Александр Вондра, чэшскі віцэ-прэм'ер, які напярэдадні саміту сказаў, што так, гэта праграма супрацоўніцтва, якая мае запоўніць вакуум паміж Еўразвязам і Расіяй, але спачатку нам трэба разабрацца з самім сабою, таму што мы недавно пашырыліся, па-другое, нам трэба разабрацца з Балканамі і толькі тады пачаць думаць пра ўсход. Так што бачыце, якія тут прыярытэты. Да Беларусі, да Малдовы яшчэ далёка.
Саміт завершыўся падпісаннем дэкларацыі. Дарэчы, скажыце, ад імя Беларусі подпіс паставіў Мартынаў ці Семашка?
Семашка.
Вы ўжо казалі, што гэта даволі агульная рамка, у якой апісаны будучыя паводзіны супрацоўніцтва. Што канкрэтна, вот вашы адчуванні, як вы маглі б прааналізаваць, што можа адбыцца, якія крокі будуць далей для Беларусі, на што спадзявацца, для ўлады, для людзей?
Я думаю, што далей супрацоўніцтва будзе развівацца перш за ўсё на ўзроўні экспертаў. У другім пагодзе у Еўразвязе старшыня Швецыя, якая менавіта з Польшай разам прапанавала гэтую ініцыятыву. Там у дэкларацыі запісана, што будуць сфармаваныя так званыя чатыры платформы супрацоўніцтва. Яна там мае свой назву. Першая – дэмакратія і стабільнасць, эканамічная єднасць і збліжэнне з Еўразвязам, энергетычная бяспека і кантакты паміж людзьмі. Гэтыя платформы, калі будуць сфармаваныя, гэта на ўзроўні экспертаў, маюць збірацца два разы ў год. Трэба спадзявацца, што яны будуць выпрацоўваць рэкамендацыі па змене заканадаўства постсавецкіх краінаў, каб наблізіць іх з Еўразвязам. Так што, карацей кажучы, ніякай сенсацыі ў бліжэйшы год ці нават два у гэтай праграме не адбудзецца.
Але закладзеныя фарматы, в якіх фактычна цяпер пачнуцца сустрэчы, размовы і фактычна, відаць, міжнародная палітыка так і робіцца, уже справа ўнутраных уладаў у самой краіне, як яе рэалізоўваць ці не рэалізоўваць.
Я так разумею, што праграма мінімум, якая, магчыма, будзе рэалізаваная ў бліжэйшы час і, магчыма, нават па-за межамі ўсходняга партнёрства, это заключэнне паміж Беларусію і Еўразвязам дамовы аб партнёрстве і супрацоўніцтве.
Пакуль такой дамовы?
Справа тым, што яна была падпісаная Лукашэнкам у 95-м годзе, але пасля сумна вядомага рэферэндуму, яе ратыфікацыя ў Еўропе была спыненая, і в этом сэнсе как бы вот фармальных рамак адносінаў Беларусь, адна з нешматлікіх постсавецкіх краінаў, з Еўразвязам не мае. Прычым такія адносіны мае і Расія, прычым там вельмі падрабязная дамова, мае Украіна, мае Арменія, мае Азербайджан, дарэчы, што не ўзор дэмакраты, мае нават Узбекістан. От Беларусь фармальна не мае, і гэта праграма мінімум, і ў межах гэтай праграмы мінімум, ну вось мы зараз казалі, на конт поўнай лібералізацыі візавага рэжыму ідуць спрэчкі, але, скажам, такая дамова дала б Беларусі, беларусам, зніжэнне коштаў шэнгенскіх візаў з 60 еўра да 35, як зараз плацяць рускія і плацяць украінцы. Это не шмат, это минимум, сапраўды, але это минимум, якого досягнули все. Беларусь просто зараз, ну, как бы, вось до апошняга часу пожинала плоды политики изоляции. И вось такой крок, и это будет, я меркую, значительно больше реальный крок, магчыма, чем вось такая символичная декларация усходнего партнерства. Хотя декларация усходнего партнерства есть певный парасон, есть певный коридор для вось такой домовы.
Зараз прогноз. Подписание Беларуси усходнего партнерства приведе до кончаткового раскола оппозиции. Те оппозиция узмацнить свои позиции у громадстве.
Я не выключаю, что это может привести до умацавания позиции у оппозиции, навод. Але коли яна, ну, скажем так, придумая подыход. Вот это новые умовы. И она, сапраўды, с 96-го года існавала у умовах вельми тяжких, але якія на протягу этих многих годов стали звыклыми. Вот зараз эти умовы поменялись. У меня уражение, что все ж таки, ну вот, она не придумала, и она покуль не нашла своего места в этой новой рычаисности. Коли знойдзе, выиграе. Коли не знойдзе, думаю, что той раскол, який мы бачили вось апошние месяцы, может поглыбляться. И самое, может быть, головное, что она может значно сгубить у вачах нават своих уласных выборщиков.
Ян, узмацнится роль оппозиции, те ослабне?
Я думаю, что не узмацнится, не ослабне, але что оппозиция с гэтым не погодится. Я зверну увагу на то, что коли починалось это партнерство, а малюся оппозиция была супроть. Усе робили то, как, скажем, менавіта Беларусь, я Лукашенко не запросили. Теперь мы бачим, что фактично никто не негує это усходнее партнерство, только, скажем, додає додатковые пункты. Ось моцна, скажем, оппозиция, якая бы, оппозиционисты, якія были у Празе подкресливали справу белорусской культуры, мовы и так далее, и во всем этом партнерстве. Я думаю, и она, оппозиция, знойдзе некую новую формулу, якая дозволит им взять под увагу эту новую политическую реальность лукашенковского режима.
Ну что ж, мы будем уважливо сочить за тем, как будут развиваться подеи. Мы бачили уже певный раскол у шерах оппозиции тут. Частка удельников белорусских представников незалежного громадства подписали заяву с нагоды саммита. Александр Лінкевіч отмовился. Вероятно, будут новые тактики и стратегии, которые мы будем анализовать у дальнейших выпусках передачи «Тизень» с Радио Свобода. Думаем, спрачаемся, шукаем отказы разом.
Вы слухали передачу «Тызень» с Радио Свобода. У ее удельничали керовник белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк.
Адрасоў свабоды.
Новы конкурс.
Дзе ў Беларусі варта павесіць мемарыяльныя шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі незалежнасці і свабоды.
Наверное, на площади незалежнасці, наверное, я так думаю, не на Октябрьской.
Шыльда Василю Быкова абавязкова.
Ну, мітинг по рапатах, почему бы нет. А павесіць где-нибудь здесь, на самом видном месте, щоб было всем видно.
Які адрас і чаму запомніўся вам?
Пішыце. Адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створым геаграфію свабоды разам.
На гэтым тыдні пра свае адрасы свабоды расказалі госці начной свабоды. Актывістка маладога фронту Наста Палажанка.
Я бы назвала тую адрэсу, якая па мне мусіць стацца гэтай кропкай прагі свабоды пасля нашай перамогі. Гэта спецпрымальнік-размеркавальнік на вуліцы Акрэсіна. Мне падаецца, гэта мусіць стацца некім музейным экспанатам таго, колькі тысячаў, колькі дзясяткаў тысячаў прайшло людзей праз гэтыя краты, праз гэтыя сцэны, якія прагнулі свабоды той, якую мы яшчэ пабачым.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла.
Але я, напрыклад, павесіла б шыльду ў гонар свабоды. Радія Свабода заўсёды змагалася за Беларусь, за беларускую незалежнасць, за нашы ідэалы. Так што я думаю, што месца, дзе знаходзілася Радія Свабода, магчыма, заслужыла на гэта, каб мець сваю шыльду.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін.
Кастрычынская площадь – гэта площадь незалежнасці, гэта площадь свабоды, якая будзе ў будучыні.
Старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк.
Першую чаргу трэба адзначыць самая важная подея. И коли это только треба мне сказать одну подею, то треба значить 25 сакавіка, то прыняцце акта незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта павінна быць адзначана мемарыяльнымі дошкамі і помнікамі, каб гэта ўвайшло ў свядомасць кожнага беларуса.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Ведаеце, у свой час, калі я працаваў у гарвыканкамі, і мы рабілі шмат для адраджэння гісторыі праўдзівай Беларусі, у Гродні было вырашана адкрыць помнік Калиновскому Кастусю, нашему герою, и шильды на доме, где он у свой час дейничал, у час повстання. Я вот это вельми хотел, каб это было все ж таки выканано. Рашенне было гарвыканкама, а до сегодняшнего дня ни шильды, ни помника нема.
И былы политвязень Сергей Скрабец.
Но, на мой погляд, таких адресов на сегодняшний час в нашей краине шмат, бо много людей смагается за свободу. Сегодня такие адрес, ведаете, это на Володарке, где голодая Миколай Тухович. Не так давно это такий адрес был на Відьбе 3, где голодал Козулин. Перед тем был такий адрес на Кастричницкой площади, которую назвали площадь Калиновского, где демократичный рух отстаивал свою перемогу в выборах 2006 года. Ну, на мой погляд, таких мест шмат. Это там, где люди не побоялись открыто выступить за перемены, скажем так.
А який ваш адрес свободы? Мы чекаем ваших меркаванняў.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А в 18 годины наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц, хвали 41 и 31 метр. А в 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. От 22 годины до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.